नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भास, साहित्य, कला, अध्यात्म ह्या सारख्या सांस्कृतीक खांब्यांक लागून एक राष्ट्राची अस्मिताय तयार जाता हाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भर दिला. देश उदरगतीच्या मार्गाचेर वता तेन्ना स्वाभिमान, आत्मविश्वास आनी आत्मसन्मान खोलायेन रुजला हाचेर तांणी भर दिलो. आयज नवी दिल्लींत आंतरराष्ट्रीय अभिधम्म दीस कार्यावळी वेळार उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी भगवान बुद्धाच्या शिकवणेकडेन लक्ष वेधलें. भारतान परिवर्तनाचो प्रवास सुरू केला, ताका अमृतकाल ह्या नावान वळखतात आनी तो 2047 वर्सा सोंपता अशें तांणी सांगलें. विज्ञान आनी तंत्रगिन्यानाच्या मळार संवसारांत फुडाकार घेतना देशांतल्या तरणाट्यांनी आपले संस्कृताय आनी मुल्यांचो अभिमान बाळगूंक प्रधानमंत्री मोदी हांणी उलो मारलो. देशाचे गिरेस्त दायज आनी संस्कृताय तिगोवन दवरपा खातीर सरकारान चालू आशिल्ल्या यत्नांचेर भर दितना प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगले की संवसारांतल्या वेगवेगळ्या देशांतल्यान 600 प्राचीन कलाकृती आनी अवशेश देशांत परतून हाडल्यात. कॅनडा सरकाराचे आरोप निराधार अशें म्हणत भारतान आरोप खरपणान न्हयकारला. भारत आनी ताच्या राजनयिकांचेर केल्ल्या गंभीर आरोपांक समर्थन दिवपी कसलेच पुरावे कॅनडान अजून दिवं नात अशें परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल हांणी आयज नवी दिल्लींत पत्रकार परिशदेंत सांगले. हे दावे टुडो सरकारान भारताची प्रतिश्ठा कलंकीत करपाच्या राजकीय प्रेरणेंतल्यान केल्ल्या यत्नांतलो एक भाग अशें तांणी भर दिलो. कॅनडा कडल्यान 26 प्रत्यर्पण विनंती अजूनय प्रलंबीत आसात, तशेंच तात्पुरती ताब्यांत घेवपाच्यो जायत्यो विनंती अजूनय प्रलंबीत आसात अशें जयस्वाल हांणी सांगले. तातूंत गुरजीत सिंग, गुरप्रीत सिंग, अर्शदीप सिंग गील, लखबीर सिंग लांडा अशा आतंकवादाच्या आरोपांत वॉन्टेड व्यक्तींचो आसपाव जाता. कॅनडा सरकारान अजून कसलीच कारवाय करूंक ना जी गंभीर आसा. भारताक खंयच्याच प्रकारान दोश दिवंक जावचे ना अशें तांणी सांगले. मलेशियांतल्यान रुपांतरीत केल्ल्या अल्ट्रा एन्फोर्समेंट काँक्रिटाचो वापर करून पूल आनी मेट्रो बांदपाचो खर्च 25% उणो करपा खातीर सरकार वावुरता अशें रस्तो, येरादारी आनी म्हामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी निती आयोगान नवी दिल्लींत आयोजीत केल्ल्या आंतरराष्ट्रीय मिथेनॉल परिशदेचें उक्तावण करतना सांगले. बायोडिझल आनी पर्यायी इंधन निर्यात करपाची व्हड क्षमता आसा अशें मंत्री गडकरी हांणी सांगले. भारतांत संवसारांतलो तिसरो व्हडलो ऑटोमोबायल उद्देग आसा. ताचो आकार 22 लाख कोटी रुपया आसा आनी सुमार सगळ्या व्हड ऑटोमोबायल कंपनींची उपस्थिती भारतांत आसा. देशांतल्या सुमार 1,50,00,000 तरणाट्यांक रोजगार दिवपाक हो उद्देग जापसालदार आसा अशें तांणी फुडें सांगले. आयज पासून सुरू जावपी 2 दिसांच्या आंतरराष्ट्रीय मिथेनॉल परिशद आनी एक्स्पो 2024 उद्देश जगभरातले मिथेनॉल उत्पादन अनुप्रयोग आनी संबंधित तांत्रीक विकासाकडेन संबंधित प्रकल्प, उत्पादन आनी संशोधन आनी विकास उपक्रमांच्या प्रगतीचेर उजवाड घालप हो आसा. जागतीक उर्जा संक्रमणात मिथेनॉलाची भूमिका आनी ग्रीन शिपिंगात कमी कार्बन इंधन म्हणून मिथेनॉलाची वाड हाचेर चर्चा करप हो या चर्चा सत्राचे मुखेल लक्ष आसा. सरकारान इंडिया मोबायल काँग्रेस 2024 डिजिटल इंडिया इनोव्हेशन झोन हो मंडप स्थापन केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या म्हयन्याच्या 15 तारखेक भारत मंडपम हांगा इंडिया मोबायल काँग्रेसीच्या 8व्या आवृत्तीचे उक्तावण केल्ले. इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रज्ञान मंत्रालयान सांगले की डिजी लॉकर, उमंग, आधार, UPI, ई संजीवनी, ONDC आनी डिजिटल इंडिया भाशिणी ह्या सारख्या वेगवेगळ्या डिजिटल भौशीक मुळाव्या साधन सुविधांचेर प्रतिनिधींक प्रत्यक्ष अणभव दिवपाचो हे मंडपाचो हेत आसा. आकाशवाणी न्यूजाकडे उलयतना सोसायटी फॉर अप्लायड मायक्रोवेव्ह इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियरींग अँड रिसर्च ह्या संस्थेचे महासंचालक डॉ पी हनुमंत राव हांणी म्हळें की IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी आनी IIT पाटणा हांच्या सहकार्यान विकसीत केल्ले हवेवरवी डेटा धाडपी टेराहर्ट्स वायरलेस लिंकाचे ते प्रदर्शन करतात. रेल्वेत आरक्षणाची सध्याची वेळ मर्यादा 120 दिसांवयल्यान 60 दिसांनी उणी करपाचो निर्णय सरकारान घेतला. रेल्वे मंत्रालयान एका परिपत्रकांत फुडल्या म्हयन्याच्या 1 तारखेसावन हो नवो नेम लागू जातलो अशें सांगला. पूण अंदू 31 ऑक्टोबर मेरेन केल्ली सगळी बुकींग तशीच उरतली. विदेशी पर्यटकां खातीर आशिल्ल्या 365 दिसांचे मर्यादेत बदल जावचो ना अशें मंत्रालयान सांगला. लेखा आनी अहवालाच्या बदलपी परिदृश्याचेर आयज नवी दिल्लीत राष्ट्रीय परिषद जाली. या परिषदेचो विषय नॅव्हिगेटिंग ग्लोबल स्टँडर्ड्स अँड बेस्ट प्रॅक्टिसीस हो आशिल्लो. या वेळार उलयताना भारतीय राष्ट्रीय अर्थिक अहवाल प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ अजय भूषण प्रसाद पांडे हांणी लेखा आनी अहवालाच्या भारतीय गरजो पुराय करपा खातीर जागतीक मानकांचो अवलंब करपाच्या गरजेचेर भर दिलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.